слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У аптэках па-ранейшаму не хапае супрацьвірусных лекаў. Людзі працягваюць хварэць на грып і пнеўманію. Кінарэжысэрка Санкт-Петербургу Марія Салаўцова памерла ў трэцяй гарадской бальніцы Менску. Беларускі еўрапейскі форум адбудзецца ў палацы культуры Менскага аўтамабільнага заводу. Гэтыя ды іншыя паведамленні пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Строва. Добры вечар сёння ў свеце. Дзясяткі тысяч палестынцаў сабраліся ў горадзе Рамалах, каб ушанаваць памяць першага прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Ясіра Арафата. З нагоды пятай гадавіны яго смерці, на працягу больш чым 40 гадоў Арафат узначальваў палестынскі рух за незалежнасць, які раскалоўся пасля смерці лідара на два варожыя лагеры. Ангела Меркель стала першым нямецкім лідарам, якая прыняла ўдзел у святкаванні гадавіны заканчэння першай сусветнай вайны, вынікам якой стала капітуляцыя Нямеччыны. На святочным мерапрыемстве ў Парыжы канцлерка Нямеччыны і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі супольна склалі вянок на магілу невядомага салдата. Сарказі выступіў з прамовай, у якой ухваліў франка-нямецкае сяброўства. Расійская праваслаўная царква правяла перамовы на высокім узроўні ў справе падрыхтоўкі саміту патрыярха Алексея з папам рымскім Бенедыктам XVI. Абодва бакі маюць вялікую цікавасць да гэтай сустрэчы, паведаміў адчольнік знешніх сувязяў РПЦ архібіскуп Іларыён. Немец расійскага паходжання Александр Вінц, які зарэзаў цяжарную егіпцянку на вачах у мужа і іх трохгадовага дзіцяці, быў асуджаны сёння ў Дрэздэне да пажыццёвага зняволення. Забойства адбылося ў ліпені ў залі суду, куды Вінц быў прыцягнуты на пазоў сваёй ахвяры за расійскія знявагі на яе адрас. Ва Узбекістане затрыманыя трое падазрываных у забойстве дырэктара Ташкентскага тэатру ў 2007 годзе. Паводле ўрадавага камітэту па правах чалавека, вінавачаныя сказалі, што забілі Марка Вайля за неслушную інтэрпрэтацыю свяшчэнных мусульманскіх тэкстаў у п'есе, названай «Імітацыі Карана». Расія разлічвае, што Іран дасць афіцыйны станоўчы адказ на прапанову міжнароднай супольнасці адносна яго ядзернай праграмы ў найбліжэйшай будучыні. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз.